Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Studioni ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Novemba 28 mwaka 2017. Karibu.
Na katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo tunakuarifu kuwa rais aliyoko madarakani nchini Kenya Uhuru Kenyatta apishwa tena kuwa rais katika muhula mwingine hivi leo, na baadhi ya wapinzani nchini Burundi wagomea mazungumzo ya kisiasa huko Arusha, Tanzania.
Mazungumzo yale sisi hatuhusu kwa sababu hatukuweza kualikwa kama upinzani, tumeweza kualikwa kwa majina binafsi.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron afanye ziara katika bara la Afrika.
Ni vidokezo vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, endelea kufuatana nasi, waweza kutufuatilia kupitia www.voaswahili.com. Lakini sasa kwanza ni habari za dunia.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ataapishwa leo kwa ajili ya kuhudumu muhula wake wa pili kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Viongozi kadhaa wa mataifa ya Afrika Mashariki na kwingineko wanatarajia kufika katika uwanja wa Moi Kasarani jijini Nairobi kushuhudia Rais Kenyatta akila kiapo cha utii kwa katiba ya Kenya. Rais Uhuru Kenyatta alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26 baada ya ule wa awali kubatilishwa na mahakama kuu kwa shauri la kukiukwa kwa kanuni za uchaguzi. Pingamizi la uchaguzi wa awali lilifunguliwa na muungano wa NASA uliongozwa na aliyekuwa mgombea wake wa urais Raila Odinga. Licha ya kupelekwa pingamizi ya uchaguzi wa marudio katika mahakama kuu, Rais Kenyatta alitangazwa mshindi mara baada ya mahakama juu kupitia mashauri yaliyofunguliwa. Polisi nchini Iraq wanasema wajitoa muhanga wamefanya shambulizi katika soko nje kidogo ya mji mkuu wa Baghdad na kuua watu 11. Maafisa wanasema takriban watu wengine 26 walijeruhiwa katika shambulizi ambalo lilifanyika katika eneo la kufanyia manunuzi la Nahrawan kusini mashariki mwa Baghdad. Afisa wa usalama amesema watu wawili wakiwa na mabomu walilipua mabomu kwa raia katika soko jana jioni kabla ya wao kujilipua. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo katika ujumbe uliotolewa na kituo cha Amaq. Jeshi la Iraq linafanya operesheni zake za mwisho za kijeshi dhidi ya kundi hilo baada ya kulivurumusha katika himaya zake ilizokuwa linashikilia magharibi mwa Iraq katika mpaka na Syria. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili Burkina Faso Jumatatu jioni, ikiwa ni kituo chake cha kwanza cha ziara yake ya siku tatu yenye lengo la kubadilisha kile ambacho wafuatiliaji wanakiona kama Ufaransa kupoteza ushawishi katika bara hilo. Lisa Schlein anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Miongoni mwa mambo yatakayojadiliwa katika ziara yake ni pamoja na usalama, ajira, mazingira na uhamiaji, ambapo pia Macron analenga zaidi vijana. Leo asubuhi anatarajiwa kujadili kuhusu sera zake dhidi ya bara la Afrika mbele ya wanafunzi 800 katika chuo kikuu cha Ouagadougou. Vijana wa Afrika pia itakuwa ni ajenda mojawapo katika mkutano wa Umoja wa Ulaya na Afrika huko Ivory Coast siku ya Jumatano, kituo cha pili cha ziara ya Macron. Kwa mara nyingine alipofanya ziara ya kwanza kwa rais wa Ufaransa huko Ghana na kukutana na vijana Accra, alisindikizwa na mcheza mpira maarufu wa Ghana Abed Pele. Usalama ni ajenda nyingine iliyopewa kipaumbele. Ufaransa ina zaidi ya wanajeshi 7,000 katika bara la Afrika, ikiwemo wale wanaowasaka kundi la wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali huko Sahel, kwa kushirikiana na kikosi maalumu cha Afrika cha kupambana na ugaidi ambacho Macron alisaidia kuzindua.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Mkuu wa jeshi la Myanmar amemueleza Papa Francis kwamba hakuna ubaguzi wa kidini nchini mwake, ambapo ghasia dhidi ya Waislamu wa Kirohingya ambao Marekani imesema hayo yanatokana na sababu za kikabila. Jenerali mwandamizi Min Aung Hlaing amesema kwamba Myanmar hakuna ubaguzi wa kidini kupitia ukurasa wa Facebook, na kusisitiza jeshi linafanya kazi ya kuleta amani na uthabiti nchini humo. Papa Francis alikutana na mkuu wa jeshi hapo jana wakati akianza ziara yake ya nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia kujadili ghasia katika jimbo la Rakhine ambazo zimesababisha Warohingya 620,000 kukimbia kwenda nchi jirani ya Bangladesh. Baada ya mkutano wake wa dakika 15, msemaji wa Vatican Craig Buck amesema kwamba wawili hao walijadili wajibu mkubwa wa serikali ya nchi katika kipindi hiki cha mpito. Ni mara ya kwanza kwa Papa kutembelea nchini humo. Vikosi vya kupambana na waasi nchini Sudan vimemkamata kiongozi wa wanamgambo kaskazini mwa Darfur ambaye Umoja wa Mataifa unamshutumu kwa kufanya vitendo kadhaa vya kukiuka haki za binadamu. Musa Hilal, msaidizi wa zamani wa rais wa Sudan Omar al-Bashir, aliwekwa nguvuni nyumbani kwao Mostariaha kaskazini mwa jimbo la Darfur pamoja na mwanaye Habib, kwa mujibu wa maafisa. Serikali ilitangaza kuwepo kwa mkutano na wanahabari kuhusu kukamatwa kwa Hilal, lakini baadaye iliuahirisha bila ya kutoa maelezo kamili. Waziri wa ulinzi wa Sudan, Luteni Kanali Ali Mohamed Salim, ameliambia bunge hapo jana kwamba Hilal na mtoto wake wa kiume walikamatwa baada ya mashambulizi katika eneo hilo, na kusema kuwa kwa sasa hali ya usalama imerejea na kwamba Hilal na mwanaye walipelekwa mji mkuu wa Khartoum. Na jeshi la Marekani linasema gaidi mmoja ameuawa katika shambulizi la ndege nchini Somalia lililofanywa na vikosi vya Marekani na kuratibiwa na serikali ya Somalia. Kwa mujibu wa komandi ya Afrika, shambulizi dhidi ya wapiganaji wa Islamic State lilifanyika kaskazini mashariki mwa Somalia majira ya saa 9 alasiri kwa saa za huko hapo jana. Shambulizi hilo la jana linafanya idadi ya mashambulizi ya ndege za kivita na za Marekani nchini Somalia kufikia takriban 30 ambayo yamefanywa dhidi ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Ni shambulizi la pili kulenga wanamgambo wa Islamic State, ambapo la kwanza lilifanyika mapema mwezi huu. Mashambulizi ya ndege na kuanza kwa mapambano baina ya vikosi vya serikali na wanamgambo vimelazimisha watu takriban 10,000 kukimbia makazi yao nchini Somalia, kwa mujibu wa baraza la Norway la kushughulikia wakimbizi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na katika habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu Rais Uhuru Kenyatta na Kenya akitarajiwa kuapishwa leo jijini Nairobi. Marais wa nchi tofauti ulimwenguni tayari wameanza kuwasili jijini Nairobi kwa hafla hiyo. Hata japo hafla hiyo inafanyika sambamba na mkutano wa upinzani wa ukumbusho kwa watu wanaotuhumiwa kupigwa risasi na polisi, maafisa wa polisi wameeleza kudumisha usalama. Mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu.
Huku Rais Uhuru Kenyatta akitarajiwa kuapishwa kwa hatamu nyingine ya pili ya miaka mitano mingine kuwa madarakani, takriban marais wa mataifa 12 wanatarajiwa kuhudhuria sherehe za uapisho wake. Miongoni mwa wale walioalikwa na wanatarajiwa kuhudhuria ni Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania John Pombe Magufuli, Rais wa Rwanda Paul Kagame, Edgar Lungu wa Zambia, Ian Hama wa Botswana, Ismail Omar wa Djibouti, Rais wa Somalia Mohamed Farmajo, Faure Gnassingbe wa Togo, pamoja na Waziri Mkuu wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn. Mataifa mengine yaliyoalikwa yatawakilishwa na mawaziri au manaibu rais kuhudhuria hafla hiyo. Rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma, aliyehudhuria kuapishwa kwa Bwana Kenyatta mwaka 2013, atawakilishwa na waziri wa uhusiano wa kimataifa Nkoana Mashabane. Tayari Rais Museveni na Mohamed Farmajo wamewasili jijini Nairobi kwa uapisho huo. Mpaka sasa hatujathibitisha uwakilishi wa mataifa ya magharibi katika sherehe hizi, lakini balozi wa Marekani nchini Bob Godec ataongoza ujumbe wa Marekani katika hafla hii ambayo inatarajiwa kufana zaidi. Rais Uhuru Kenyatta anachukua awamu ya pili madarakani wakati taifa limegawika, na wakati wa uapisho wake katika uwanja wa Kasarani, viongozi wa upinzani watakuwa wanahudhuria mkutano wa ukumbusho wa watu waliofariki kwa tuhuma za kupigwa risasi na maafisa wa polisi katika uwanja wa Jakaranda hapa jijini Nairobi. Na ili kudumisha usalama, maafisa wa polisi wamefunga barabara muhimu ambazo viongozi maarufu watazitumia. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya muda mfupi tutaendelea na habari zaidi za dunia.
Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa mjini Geneva anasema serikali ya rais wa Syria Bashar al-Assad bado haijathibitisha mazungumzo ya amani na waasi wa Syria yaliyopangwa kufanyika wiki hii mjini Geneva. Stefan Di Mistura ameliambia baraza la usalama kwamba serikali ya Assad imesema haitasafiri mpaka Geneva hapo Jumatatu. Lakini Di Mistura alitoa matumaini kwa kusema kwamba wanafahamu na wanatarajia serikali hiyo itaelekea huko kwa hasa kutokana na ahadi ya Rais Assad kwa Rais wa Russia Vladimir Putin walipokutana mjini Sochi. Rais Putin alikuwa mwenyeji wa Rais Assad kwa ajili ya mkutano wiki iliyopita, ambapo Rais wa Syria alisema kwamba yupo tayari kwa mazungumzo na wale wote wanaotaka kumaliza mzozo kwa njia ya kisiasa. Na wanakijiji wa eneo la Bir al-Abd kaskazini mwa Sinai nchini Misri wameingiwa na wasiwasi kuhusu juhudi za nchi hiyo za kupambana na ugaidi baada ya shambulizi baya kutokea na kuua watu 300 katika msikiti uliokuwa na mkusanyiko siku ya Ijumaa. Wanasema kwamba vikosi vya usalama vilishindwa kugundua ishara zilizoachwa za shambulizi hilo. Ikiwa bado wapo wanaomboleza watu 305 wa kijiji wanazungumzia kushtushwa kwao na taarifa za vyombo vya habari vya huko kuhusu kile wanachosema kushindwa kuwajibika kwa vikosi vya usalama ambavyo vilipaswa kuwa tayari kwa ajili ya shambulizi. Wanasema walipokea vitisho vilivyoongezeka kutoka kwa wanamgambo wenye msimamo mkali kabla ya kushambulia Ijumaa, na kuwa shambulizi baya la kigaidi katika historia ya nchi ya Misri.
Msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Duru inayoaminika kuwa ya mwisho ya mazungumzo ya amani kwa ajili ya Burundi ilianza jana mjini Arusha licha ya baadhi ya washikadau kususia. Mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Shovino Mugwengezo ambaye ni naibu mwenyekiti wa kwanza wa muungano wa upinzani wa SNARED akiwa Belgiji, na huyu hapa anaeleza sababu za kutoshiriki.
Usha pako mazungumzo, lakini kwa kweli ni mazungumzo fake, kwa sababu asili ya mazungumzo huwahusisha watu ambao yako katika ugomvi. Leo ugomvi wa Burundi uko baina ya utawala na upinzani ambao umegubikwa na vyama vyote vya upinzani. Kwa hiyo mazungumzo yale sisi hatuhusu, kwa sababu hatukuweza kualikwa kama upinzani. Tumeweza kualikwa kwa majina binafsi, nimepata kuonana na mwenyekiti rais mstaafu Mkapa na kuweza kumsikia mwenyewe katika kauli yake kwamba nakiri kwamba SNARED ni mpinzani na ni muungano wa upinzani dhidi ya Burundi. Kwa hiyo katika raundi ambayo itafuata tutajikaza ili tuweze kuarifu SNARED. Tuko watu wa upinzani wa kisiasa.
Kuna ripoti ambayo tumeambiwa kwamba katika mazungumzo kwa Arusha kuna wale kutoka SNARED. Sasa hawa ni kina nani? Manake wewe umesema huko kwenye SNARED, na kunasemekana kuna baadhi ya viongozi kutoka SNARED upinzani ambao wako kwenye mkutano huu.
kwa kifupi ni kwamba tumemaliza bodi ya uongozi ya Sinareti. Imemaliza kumtumia rais mstaafu Mkapa, na huku ikitoa kopi kunako wakuu wa mataifa mbalimbali, mkuu wa jumuiya ya Umoja wa Kimataifa, kwamba Sinareti haikuwa na shiriki katika raundi hiyo. Na kama hapo kumejitokeza mtu mmoja mwingine, basi labda imejitokeza hivyo hivyo, yale ambayo ataweza kuyatenda au yale ambayo anaweza akayafanya kule, atakuwa amefanya kwa jina lake binafsi, atakuwa ameyatenda kwa niaba ya Sinareti.
Umesema kwamba mkutano wa Arusha ni mkutano feki. Nyinyi mmepanga kwamba suluhisho la mzozo wa Burundi litamalizika vipi kama sio kwa njia ya mazungumzo?
Litamalizika pale ambapo usuluhisho wa Burundi kwa Tanzania katika mzozo wa Burundi utaweza kukiri kwamba mzozo wa Burundi una upinzani ambao ni Sinareti, ambapo kwa kweli tunasema tena kwamba tuko tayari kuweza kushiriki, na ndio ambao tumezungumza katika barua, isipokuwa tunaomba kwamba muweze kuahirisha kidogo, halafu tuwekae chini tuzungumze. Ni vigumu sisi kuweza kuenda kule na kuweza kubariki raundi ambayo haina msingi wowote, raundi ambayo hata utawala wao pia kuweza kuwakilishwa, kiasi kwamba kwetu sisi itakuwa ni vigumu kuweza kushiriki hivyo, kwa sababu ndio hivyo tena, mazingira sio mazuri hayo, mazingira kwamba ya kutambua upinzani, na pia kulingana na usalama ambao haueleweki Tanzania. Leo ukiwa mpinzani Tanzania, basi ujue kwamba maisha yako yako.
Ni naibu mwenyekiti wa Sinareti Chovino Mugwengezo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Brussels, Ubelgiji.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, kama unajiunga nasi unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zetu, mawaziri waandamizi wa Uturuki wameshutumu Marekani kwa nguvu dhidi ya sera zake kwa Uturuki na eneo linalozunguka nchi hiyo. Shutuma hizo zimekuja baada ya maafisa wa Uturuki kusema kuwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umefikia madai muhimu ya Uturuki ili kusitisha utoaji wa silaha kwa wanamgambo wa Kikurdi wa Siria. Maafisa wa Marekani hawajathibitisha madai hayo, na wamesema rais Trump alimweleza mshirika wake Recep Tayyip Erdogan, ambaye ni rais wa Uturuki, kuhusu mabadiliko ya msaada wa kijeshi uliotolewa kwa washirika wa Marekani walioko nchini Siria. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Dorian Jones anatupa taarifa kamili inayosomwa na Mary Mgawe.
Uturuki imeshutumu wanamgambo wa YPG kwa kuunga mkono waasi ndani ya nchi, na maafisa wamejibu kwa kile walichokiona kama msaada wa Marekani wa kundi ambalo Uturuki inaliona ni la kigaidi. Licha ya taarifa za Uturuki, mawaziri wa nchi hiyo wameendelea kukosoa Washington. Jumapili, waziri wa mambo ya ndani Suleiman Solu alitoa kitisho.
Turkey ile Iran arasindaki.
Nazungumza na nchi zenye nguvu duniani ambazo wanajaribu kucheza mchezo dhidi ya Uturuki. Mtataabika na itakuwa ni tendo la kihistoria ambalo mtajutia. Hamuwezi kuichezea Uturuki.
Maneno hayo yenye hasira alifuatiwa na maelezo ya waziri wa mambo ya nje Mevlut Cavusoglu aliyezungumza kwenye mkutano wa wafuasi wa chama Jumapili. Kwa maneno yake alisema kuwa Marekani itajifunza jinsi ya kuongea na Uturuki. Wapinzani wa Marekani walicheza vizuri na wapiga kura wa chama cha AK kabla ya uchaguzi miaka miwili, lakini mtaalamu wa masuala ya uhusiano wa kimataifa Soli Ozel wa Istanbul analiona hilo kama uvurugaji mkubwa ulioko kwa washirika wa NATO.
Overall there is a problem specifically between the US and Turkey.
Kwa ujumla kuna tatizo hasa kwa Marekani na Uturuki. Uaminifu ni neno ambalo limekosekana baina ya nchi hizo mbili. Hakuna upande unaomwamini mwenzake, na hivyo sivyo njia nzuri ya kuendelea na ushirikiano.
Wakati mawaziri kadhaa wametoa wito kwa Marekani kuheshimu kile walichodai ni ya dhati ya Washington kuacha kutoa silaha kwa wanamgambo wa Kurdish wa Syria, wafuatiliaji wanasema Ankara bado haina uhakika kuhusu kile ilichosema Washington. Taarifa ya ikulu ya Marekani wiki iliyopita ilisema kwamba kwa kuzingatia sera za Marekani, Rais Trump alimjulisha Rais Erdogan mabadiliko ya msaada wa kijeshi yanayosubiriwa kwa washirika walioko Syria, hatua ambayo taarifa hiyo ilisema iliwezekana, ambapo kwa sasa mzozo huko Raqqa umekwisha na juhudi zimeendelea kuimarisha hatua ya kuhakikisha kwamba ISIS haiwezi kurejea tena. Waziri Mkuu wa Uturuki Binali Yildirim aliongeza shinikizo dhidi ya Washington akitoa mwito kurejesha silaha ambazo tayari imezitoa kwa kundi la Kurdish, kitu ambacho amesema Marekani iliahidi. Anasema hata kama mzozo nchini Syria umekwisha, lakini bado kuna mivutano mingine. Dunia ina mambo
mwendo wa tabia. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi msikilizaji, na katika taarifa nyingine, swala la unyanyasaji kijinsia limejitokeza sana hapa Marekani dhidi ya watu mashuhuri na viongozi. Wanawake wamejitokeza katika sekta ya burudani na hata bungeni kwa shutumu wanaume walionyanyasa kijinsia. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Professor David Monda, na kwanza akamuuliza je, mwamko huu una maana gani?
Haya manyanyaso ya kijinsia yamekuwa yakiendelea kwa muda mrefu, lakini tukiangazia ile hali ya kikazi ya kwamba wanawake kwa wakati mwingi wamebanwa sana, na ipo hali hii kwenye kazi za kawaida, kwenye vyuo vikuu, kwenye mashirika tofauti tofauti, na kwa sasa pia kwenye bunge. Kwa hivyo hili ni jambo muhimu sana na lazima liangaziwe kuanzia kwa wabunge hadi kwenye makampuni na vyuo vikuu vingine na nafsi zote za kufanyia kikazi, umuhimu wa unyanyasaji wa kijinsia kwa wanaume na pia unyanyasaji kwa wanaume ikitiliwa maana ni kwamba pia wanawake wana tabia hii,
na maana kwamba pia wanaume wana malalamishi yao pia.
Ndio, lakini kusema kweli sana sana inafanyika kutokana wanaume kuwanyanyasa wanawake, lakini pia kuna kesi zingine ambapo wanawake wanatumia madaraka yao vibaya kuwanyanyasa wanaume. Vitisho hivi kwa wanaume wakati mwingi haviripotiwi, manake wanaume kikazi wakati mwingine wanauoga ama haionekani ya kwamba mwanaume inabidi awe anaogopa kunyanyaswa, inafikiria kwamba pengine inamtia fora au inamuongeza ile nguvu ya kiume. Lakini kusema kweli hili ni jambo lazima litiliwe maanani, na sana sana huwa linafanyika kwa wanawake. Wanaume sana sana huwa ndio wanawanyanyasa wanawake.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Na baada ya muda mfupi basi tutakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ataapishwa leo kwa ajili ya kuhudumu muhula wake wa pili kwa taifa hilo la Afrika Mashariki. Viongozi kadhaa wa mataifa ya Afrika Mashariki na kwingineko wanatarajia kufika katika uwanja wa Moi Kasarani jijini Nairobi kushuhudia Rais Kenyatta akila kiapo cha utii kwa katiba ya Kenya. Polisi nchini Iraq wanasema watu wawili wamejitoa muhanga na kufanya shambulizi katika soko nje kidogo ya mji mkuu wa Baghdad na kuua watu 11. Maafisa wanasema takriban watu wengine 26 walijeruhiwa katika shambulizi ambalo lilifanyika katika eneo la kufanya manunuzi la Nahrawan kusini mashariki mwa Baghdad. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amewasili nchini Burkina Faso Jumatatu jioni, ikiwa ni kituo chake cha kwanza cha ziara yake ya siku tatu yenye lengo la kubadilisha kile ambacho wafuatiliaji wanakiona kama Ufaransa kupoteza ushawishi wake katika bara hilo la Afrika. Mkuu wa jeshi la Myanmar amemweleza Papa Francis kwamba hakuna ubaguzi wa kidini nchini mwake, ambapo ghasia dhidi ya Waislamu wa Kirohinya ambao Marekani inasema hayo yote yanatokana na sababu za kikabila. Jenerali mwandamizi Min Aung Hlaing amesema kwamba Myanmar hakuna ubaguzi wa kidini kupitia ukurasa wake wa Facebook, na kusisitiza jeshi linafanya kazi kuleta amani na uthabiti nchini humo. Vikosi vya kupambana na waasi nchini Sudan vimemkamata kiongozi wa wanamgambo kaskazini mwa Darfur ambaye Umoja wa Mataifa unamshutumu kwa kufanya vitendo kadhaa vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Musa Hilal, msaidizi wa zamani wa rais wa Sudan Omar al-Bashir, aliwekwa nguvuni nyumbani kwao Mostari Haha kaskazini mwa jimbo la Darfur pamoja na mwanaye Habib, kwa mujibu wa maafisa wa huko.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye
Idi Ligongo,
mimi hapa ni Mary Mgawe na mwendeshaji wa matangazo haya ni Solomon Abo. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti Amerika inaeleza msimamo wa Marekani kuhusu masuala mbalimbali. Marekani na Tunisia zina ushirikiano thabiti kwa misingi ya maslahi ya pamoja. Uhusiano wa Tunisia na Marekani umekuwepo kwa zaidi ya miaka 200 wakati Tunisia ilipokuwa nchi ya kwanza duniani kutambua taifa jipya la Marekani. Hali kadhalika, hapo mwaka 1956 Tunisia ilipojinyakulia uhuru wake, Marekani ilikuwa taifa la kwanza kuu duniani kuitambua nchi hiyo na kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia. Tangu wakati huo, anasema naibu waziri wa mambo ya nchi za nje John Sullivan, ushirikiano wetu umeendelea kukua. Hongera kutokana na juhudi za wananchi wa Tunisia, ambapo mwaka 2011 walichukua hatua za kishujaa kufuata mfumo wa demokrasia, kulinda haki za binadamu na uhuru wa kila aina, ikiwa njia ya kupatikana usawa na hadhi ya kijamii. Marekani inajivunia kwa kusaidia juhudi za Tunisia kuimarisha usalama, maendeleo ya taasisi zake za kidemokrasia na kukuza ukuaji wa kiuchumi. Hapo mwaka 2017, Marekani iliongeza msaada wake wa maendeleo na jeshi kwa Tunisia kwa zaidi ya 30% kulingana na mwaka uliotanguliwa, kufikia dola milioni 205,400. Naibu waziri wa mambo ya nchi za nje Sullivan na mwenzake wa Tunisia walijadili juu ya mageuzi nyeti ya kiuchumi na hatua za kupambana na rushwa ambazo serikali ya Tunisia inajaribu kutekeleza. Mageuzi yatapelekea ukuaji wa uchumi na ustawi, ushirikiano wa biashara, uwekezaji wa kigeni nchini Tunisia na kufungua masoko kwa bidhaa za Tunisia. Marekani inasaidia juhudi zinazoendelea za Tunisia ili kuhamasisha ukuaji wa uchumi unaojumuisha watu wote na kuimarisha mazingira ya biashara. Majadiliano yalizingatia pia juu ya umuhimu wa usalama pamoja. Sullivan alisema ni lazima kuimarisha mafanikio yalipatikana dhidi ya ISIS na kukataa kuwapatia hifadhi makundi ya magaidi ambayo yanaendelea kutafuta nafasi za kuungana pamoja tena huko kaskazini mwa Afrika, na kutishia Marekani na washirika wake ikiwa ni pamoja na Tunisia. Mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni huko Tunisia na New York Marekani yanamulika umuhimu wa kuendelea ushirikiano wetu kuhakikisha usalama pamoja, alisema waziri Sullivan. Marekani inatazamia kuimarisha zaidi uhusiano na Tunisia kwa msingi wa ukuaji uchumi, usalama na thamini sawa za kidemokrasia. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.